Ajattelen näin, ystävät, että usko avaa ovia. Nyt jos me ajatellaan ovista, niin silloin kun tätä rukoushuonetta rakennettiin, niin Seppohan teki tähän tuollaisia omia ovia, noita metallikarmisia, ja oli tosi näppärä kaveri, ja sitten ulko-oveksi tuli nuo lämpöovet ja niin edelleen. Täällä on monia muitakin, mutta yleensä kun me tavataan toinen, että vaikka Laurin kanssa tapaisin, niin me ensiksi kysyä, että hei Lauri, minkälainen se teidän makuuhuoneen ovi tai WC:n ovi on? Ei, että ne on aika semmoisia simppeleitä asioita. Eikö ei kukaan oikein kysele, että millainen ulko-ovi sulla on tai millaiset väliovet sinulla on tai millaisia ovia yleensä, vaan se on niin semmoinen päivänselvä asia, että ei siihen niin kuin kiinnitä huomiota. Ainoastaan silloin tietenkin, jos lähtee johonkin matkalle ja haluaisi johonkin nähtävyyteen päästä sisälle ja ovi on lukossa, niin sit tietenkin se ovella on merkitys. Mutta oletko koskaan miettinyt sitä, että Raamattu, Jumalan sana, se on pullollaan vertauskuvallisia, ihan fyysisiä ovia. Raamattu puhuu älyttömän paljon, tämä nyt älytöntä ole, mutta siis erittäin paljon ovista, ihan tosissaan. Siellä aina tämän tästä törmää kertomukseen ovesta, joka meille on niin tuttu. Ja me ajatellaan näistä ovista tietenkin vähän humorisesti katsottu jotain vanhaa sketsiohjelmaa, avoimet ovet ja niin edelleen, mutta ovi on siis meille ihan semmoinen asia, että mitäs toi Tapsa nyt tuli ovista puhumaan meille. Mutta tiedätkö hei, että kun Raamatussa puhutaan siis valtavasti ovista, sekä fyysisistä että kuvainnollisista, niin mä ajattelen sillä tavalla, että usko Jeesukseen, siis ei usko mihin tahansa, vaan usko Jeesukseen, Kristukseen, avaa tänäänkin lukitut ovet. Tämä on vaan lukitut ovet. Te olette nähneet täällä Mäntsälässä, miten Jumala on avannut teidän eteenne ihmeellisellä tavalla sellaiset ovet julistaa evankeliumin sanomaa, että ei vielä muutamia vuosia sitten olisi voinut kuvitella, että tällainen mahdollisuus tulee tänne. Siinä Jumala on avannut erittäin mahtavan oven. Ja jos me luomme vaikkapa apostolin teosta, Paavali mainitsee, tai apostolin teossa mainitaan Paavalista 16. luvussa, jakees 25 ja 6, kuinka keskiyön aikaan Paavali ja Siilas rukoilivat ja lauloivat ylistystä Jumalalle, ja vangit kuuntelivat heitä. Yhtäkkiä tuli ankara maanjäristys, niin että vankilan perustukset järkkyivät, samassa aukesivat kaikki ovet ja kaikkien kahleet irtosivat. Tuo ylistyslaulu ja rukous sai aikaan, että yhtäkkiä suljetut ovet aukesivat, koska ylistyksen ja rukouksen kohde oli elämän Herra Jeesus Kristus. Ja Raamatussa mainitaan monista eri ovista, mutta mä otan nyt vaan tähän alkuun 4 eri ovea, joista Raamattu tuo esille. Ja ensimmäinen on se kaikkein tärkein ovi, mikä jokainen meistä kohtaa elämässämme. Eli usko Jeesukseen avaa oven pelastukseen. Tietenkin Raamattu mainitsee siellä Johanneksen evankeliumin 10. luvussa jakeessa 7 ja 10, että hän kolkuttaa meidän ovellamme. Meilläkin on sydämen ovi, johon Jeesus kolkuttaa, mutta sitten Jeesus sanoo siellä, että minä olen ovi. Johanneksen evankeliumi 10:7-9. Siksi Jeesus sanoi vielä, totisesti, totisesti minä sanon teille, minä olen lampaiden ovi. Kaikki, jotka ovat tulleet ennen minua, ovat varkaita ja rosvoja, mutta lampaat eivät ole kuulleet heitä. Minä olen ovi, kuka ikinä tulee sisälle minun kauttani, hän pelastuu. Tuo tärkein ovi meille jokaiselle, se on ollut menneenä vuosina, mutta se on ihan sama tänäkin päivänä. Ei se ole vain, että se oli kerran elämässä, me aivan kun tapasimme Jeesuksen ja sen jälkeen lähdimme elämään omaa elämäämme, ei, vaan me menimme tuosta Jeesus-ovesta. Ja kun Jeesus sanoi, että minä olen ovi, niin siinä oli jotain jumalallista voimaa ja valtaa ja auktoriteettia. Jos mentäisiin tuon Jari ja Jorman kanssa tuohon Mäntsälän torille, vaikka nyt joulutorille huutelemaan, että minä olen ovi, minä olen ovi, niin en mä usko, että mä siinä kauan huudeltaisiin, kun tulisi valkotakkiset sedät ja tädit ja veisi johonkin katsomaan vähän toisenlaisia ovia. Ja me ymmärrämme, Jeesus kun sanoi, minä olen ovi, siinä oli jumalallinen voima, jumalallinen valta ja ihmiset kuuntelivat mielenkiinnolla, että kuka on tuo, joka nimittää itseänsä oveksi. Aika mielenkiintoinen asia. Mutta niinpä Jeesus kertoi, että joka käy hänen kauttaan sisälle, hän saa elämän ja yltäkylläisyyden. Raamattu puhuu kaidasta tiestä ja ahtaasta portista ja kaidasta portista. Ja Jeesus sanoo, että se kaita tie, mihin se vie? Mihin se kaita tie vie? Jo täällä meidän eläessämme. Tietenkin se tie on kaita, mutta mihin se vie? Se vie elämään. Se vie elämään, jossa me saamme tänäänkin istua ihan koko painollamme siinä penkissä ja hengittää ihan rauhassa ja kiittää elävää Jumalaa, että kiitos Jeesus, että minäkin olen saanut käydä Jeesus ovesta sisälle. Olen saanut syntini anteeksi. Jeesuksen veri on puhdistanut minun saastaisen sydämeni, antanut ne kaikki anteeksi. Ja tänään, kun olen käynyt Jeesus-ovesta, saan elää täyttä elämää, jossa voin elää ja rentoutua ja hengittää ihan vapaasti ilman vailla pelkoa ja häpeää, niin kuin Raamattu sanoo. Niin, Jeesus sanoi, ovi pelastukseen on tuo ensimmäinen. Hebrealaiskirjeen 10. luvussa mainitaan siellä jakeessa 19.23. Meillä on siis, veljet, rohkea luottamus siihen, että Jeesuksen veren kautta meillä on pääsy kaikkein pyhimpään uutta ja elävää tietä myöten, jonka hän on vihkinyt meille esiripun oman lihansa kautta, koska meillä on suuri pappi Jumalan huoneen hallitsijana. Astukaamme esiin vilpittömin sydämin ja täydessä uskon varmuudessa sydän vihmottuna puhtaaksi pahasta omasta tunnossa, ruumis puhtaalla vedellä pestynä, pysykäämme horjumatta toivon tunnustuksessa, sillä lupauksen antaja on uskollinen. Kiitos elävälle Jumalalle, että kun sinä ja minä saimme käydä Jeesus ovesta sisälle siihen elämään, jonka hän on valmistanut sinulle ja minulle, ei ainoastaan tässä elämässä, vaan kerran iankaikkisessa elämässä, niin me saamme pysyä horjumattomana toivon tunnustuksessa, sillä lupauksen antaja on uskollinen. On valtavaa tulla Jeesus-ovesta. Tämä on se ensimmäinen ovi, josta Raamattu kehottaa meidän käymään sisälle. Tietenkin myös toisaalta ajattelemme sen, että meillä jokaisella on sydämessä ovi, johon Jeesus on kolkuttanut ja Pyhän Henkensä kautta osoittanut, että hän haluaa tulla tuosta ovesta sisälle ja tulla meidän elämäämme. Mutta sitten toinen ovi. Ajattelen näin, että usko Jeesukseen avaa oven Herran työhön, niin kuin te olette täällä Mäntsälässä saaneet kokea. Te olette täällä ja elätte. En tiedä, miten se tänä päivänä koette sen, mutta me kun tuolta ulkopuolelta katsomme muista seurakunnista, niin me ollaan, että onpa mahtavaa juttu. Olispa meilläkin noin, mitä teillä. Ja siellähän Paavali sanoo ensimmäisessä korintolaiskirjassa, että aion tulla teidän luoksenne kuljettuanne Makedonian läpi ja niin edelleen. Ja sitten hän kertoo kaikkea muuta siinä, mutta sanoo, että mutta Efesoksessa viivynyt helluntaihin saakka, sillä minulle on avautunut ovi suureen ja hedelmälliseen työhön. Ja kiitos Herralle, vastustajia on paljon. Vastustajia on. Mutta kun on avautunut ovi hedelmälliseen Herran työhön, niin ystävät, silloin siinä on myös vastustajia paljon. Se on aina se toinen puoli tässä asiassa. Me tulemme kokemaan, mitä vihollinen yrittää hyökätä, miten se yrittää tuhota sitä, mutta kun Jumala on avannut oven, niin se on mahtava asia, että me saamme turvallisesti käydä siitä ovesta ja tehdä sitä, mikä Jumala on meille tehtäväksi antanut. Ja se on mahtava asia varmasti teillä kokea täällä kaiken keskellä. Tulee taisteluita, tulee koetuksia, mutta kun Jumala on sen oven avannut, niin me saamme vain käydä siitä eteenpäin. Edelleen Paavali mainitsee toisessa korintolaiskirjeessä, sillä toisessa luvussa, jakeessa 12, tultuani Troakseen julistamaan Kristuksen evankeliumia, Herra avasi minulle oven työhönsä. Ja sitten edelleen kolossalaiskirjeessä 4. luvussa hän mainitsee, että rukoilkaa samalla meidänkin puolestamme, että Jumala avaisi meille sanan oven puhuaksi Kristuksen salaisuutta. Kun Paavali kirjoitti näitä kirjeitä, hän kirjoitti suurimman osan niistä vankeudessa. Vaikka hänellä oli mahdollisuus kiertää sen aikaista maailmaa, mutta sitten rohkaisevammat kirjeet tulevat siellä, kun Paavali on vankeudessa uskonsa tähden vainottuna. Se, että hän tunnusti Jeesuksen nimeä siellä juutalaisten ja pakana maailman keskellä, aiheutti sen, että hän joutui kärsimään tuon uskonsa tähden, niin kuin tänäkin päivänä. Me oltiin Tarjan kanssa tässä kerran yhden ryhmän kanssa erässä Keski-Aasian maassa jokin aika sitten, ja tavattiin siellä paikallisia uskovia, jotka näennäisesti nyt olivat siellä ikään kuin vapaudessa. Meitä sitten kuljetettiin henkilöautoilla aina tiettyyn paikkaan tapaamaan näitä ystäviä, niin kysyin sitten meitä kuljettavalta pastorilta, että mitä sä teet työksi? Sanoin, että hän ajaa taksia. Ja sama hengenvetoa hän sanoi, että muistakaa mun vaimoani ja tytärtäni, että ne ovat psyykkisesti niin ahdistuneita, niin peloissaan, kun se vaino, mitä he kokevat siellä, se henkinen vaino ja aina alituinen ilmitulemisen pelko, hän sanoi, että se on järkyttänyt niiden elämää niin valtavasti, että ne ovat niin masentuneita ja ahdistuneita. Me voidaan monta kertaa ajatella, että kun Herra antaa ahdistusta ja vaikeutta, niin se on vähän niin kuin semmoinen voittokulku, jossa me menemme, että ei olla köyhiä eikä kipeitä, kun Herra auttaa. Mutta ne on ystävät aivan samanlaisia ihmisiä kuin sinä ja minä. Jos tuosta ovessa tänään tulisi joku joukko, aseellinen tai muu, ja sanoisi, että nyt lähdetään tästä, niin miten sä ajattelisit siinä tilanteessa? Sut vietäisi poliisilaitokselle ja ties mitä sitten tapahtuisi siellä ja niin edelleen. Meidän veljemme ja sisaremme elävät jatkuvasti tällaisessa tilanteessa. Siellä oli eräs tapaamisessa, tapasi erään nuoren neitosen ja kysyin häneltä englanniksi jotain ja sitten se tulkki sanoi, että ei hän osaa englantia, mutta älä välitä, ei hän osaa muuten puhua, siis kirjoittaa eikä lukeakaan. Että hän oli erään muslimiperheen vanhin tytär. Joutui hoitamaan tuon perheen karjaa, ei saanut käydä koulua eikä mitään. 16-vuotiaana isä naitti hänet jollakin muslimimiehelle, jolle entuudestaan 10 vaimoa. Tuo mies rajusti pahoin piteli tuota tyttöä ihan. Ja se tyttö hädissään pääsi pakenemaan. Ja pääsi Open Doorsin turvakotiin tuossa maassa. Ja siellä hän kuuli ensimmäisen kerran Jeesuksesta. Seurauksella, että hän antoi elämänsä Jeesukselle. Ja muslimikulttuurissa on erittäin harvinaista, että kun tuo tyttö meni vanhempiensa luokse, niin vanhemmat ottivat hänet vastaan, vaikka hän oli lähtenyt eroon tuosta väkivaltaista miehestä. Ja sillä seurauksella sitten, että nuo vanhemmat myös tulivat uskoon. Ja ne kertoivat sitten tuossa maanalaisessa seurakunnassa, että tämä tyttö on heidän kaikkein paras evankelista, vaikka ei osaa lukea eikä kirjoittaa. Mutta hän henkilökohtaisella tapaamisella kertoo Jeesuksesta ja saavuttaa ihmisiä tuossa maassa. Ja hän julistaa evankeliumia sen mukaan, mitä sitten on kuullut ja ymmärtää. Ja tuo tyttö sanoi, tai he sanoivat, että tuo tyttö sanoi, että hän ei pelkää mitään. Mä oon kokenut niin paljon väkivaltaa elämässäni, että Jeesuksen nimen tähden mä en pelkää yhtään mitään, vaan teen sitä työtä siellä. Eräs toinen pastori sanoi siinä, että Mä muutin Etelä-Koreaan, kun alkoi maa polttaa täällä, missä mä asun. Ja olin siellä muutaman vuoden, vaihdoin identiteettini, sain uuden passin. Ja eikös mitä, tulin tähän samaan maahan ja olen nyt maalaisen seurakunnan pastorina. Ja haluan viedä evankeliumin sanomaa eteenpäin. Siellä seurakuntalaiset sanovat meille, että kun menette sinne vapaaseen länteen, on yksi asia, mitä hän pyytää teitä, että muistatte, on se, että he saisivat seurakuntansa rekisteröityä. He pääsivät täältä maan alta siihen toiseen tasoon ja se on kiven alla. Nuo maat olivat entisiä ivymaita, joissa silloin Neuvostoliiton vapauduttua, niin siellä voivat seurakunnat saada silloin rekisteröityä. Mutta sitten jälleen, kun tämä islamilaisuus on siellä vallannut alaa, niin enää ei ole mahdollista. Niin, usko Jeesukseen avaa oven Herran työhön. Näin se, ystävät, on vaikeuksien keskellä. Ja kun me kuulemme viestejä sieltä ystävien elämästä, vainottujen seurakuntalaisten, pastorien ja heidän perheittensä elämässä, niin he kokevat, että Herra on avannut tämän työn meille ja saamme olla tässä kokemassa mitä. Kun Jumala avaa oven Herran työhön tai usko Jeesukseen avaa oven Herran työhön, niin samalla usko Jeesukseen avaa oven mihin? Jumalan ihmeisiin. Uskotteko näin? Usko Jeesukseen avaa oven Jumalan ihmeisiin. Apostolin teoissa mainitaan edelleen siellä 3. luvussa, Pietarin ja näiden muiden apostolien sanomana, elämän ruhtinaan te tapoitte, mutta Jumala herätti hänet kuolleista ja me olemme sen todistajia. Uskomalla Jeesuksen nimeen on tämä mies, jonka te näette ja tunnette, vahvistunut hänen nimensä kautta ja usko, jonka Jeesus vaikuttaa, on antanut hänelle täyden terveyden kaikkien teidän nähden. Näin se vaan, ystävät, on tänäkin päivänä. Kuka teistä on lukenut Kauhasen Pirkon elämäntarinakirjan, Avainmedian julkaiseman? Kannattaa muuten lukea, siis tapahtui juuri meidän aikanamme. Pirkko Kauhanen, joka tuli aikanaan Porissa, asuin silloin Porissa, niin tuli ensimmäistä kertaa hengelliseen tilaisuuteen Eija Merilän kokoukseen sinne uuteen Eelimi-temppeliin. Siellä Jumala kohtasi hänet ja sitten hän tuli seuraavan kerran johonkin muuhun tilaisuuteen, rohkaisi tulemaan, antoi elämänsä Jeesukselle ja siitä lähti satumainen juttu Pirkon elämässä. Hän on tämä Kyyhky-projektin pyhäkoulutyön kehittäjä yhdessä kiinalaisten kanssa ja ympäri maailmaa sitten vienyt tätä asiaa eteenpäin. Kun luet tuota kirjaa tai kun luet veli Andreaksen Sanan salakuljettaja-kirjaa, niin ne on vähän niin kuin lukisi jotain satukirjaa, miten Jumala tekee ihmeitä tänä päivänä. Kun on usko Jeesukseen avaa ensinnä oven pelastukseen, usko Jeesukseen avaa oven Herran työhön, mutta sitten usko Jeesukseen avaa oven Jumalan ihmeisiin. Se on vaan merkillinen asia. Tuo Kauhasen Pirkko, joka on sillä tavalla nuoruudesta tuttu, kun hän asui Porissa ja lähti sitten muualle päin, niin Jumala vain otti hänet käyttöönsä. Jumala voi ottaa sinut käyttöösi, niin kuin hän otti veli Andreaksen, joka perusti tämän Open Doors-järjestön ja lähti viemään Raamattuja Itä-Eurooppaan 50-luvulla. Ja se työ alkoi kantaa hedelmää. Ja kun luet vaikkapa tuota, mulla on 3 kirjaa tuossa nyt vielä ei enempää, mutta se on semmoinen kirja, kun mä luin sen ensimmäisen kerran, se ei ollut vielä suomennettu silloin, niin se oli kuin olisi satukirjaa lukenut, ihan todella. Siis, että voiko tällaista tapahtua, tällaisia asioita, voiko Jumala vaikuttaa ihan oman kansansa keskellä vielä tänä päivänä jotain, että Jumalan ihmeet toteutuvat. Niin kuin ne on toteutunut teillä täällä Mäntsälässä, mä uskon, Jouni, että se mitä sä oot saanut olla aivan kuin tietä raivaamassa ja ystävien kanssa olette nähneet, niin se on Jumalan ihmettä. Se on valtavaa Jumalan ihmettä, mitä tapahtuu täällä. Mutta me vaan ei sitä ehkä ajatella niin, vaan että totta kai, tämä on nyt ihan tällaista. Tuo veli Andreas kertoi, sillä oli merkillisiä asioita, kun hän lähti tekemään työtä, niin koskaan, veli Andreas ei mennyt johonkin seurakuntaan, no, että mulla on tämmöinen projekti, 1 000 000 tai 100 000 raamattua sinne ja sinne, että mä tarttisin nyt vähän rahaa, että mä saisin tuon projektin hoidettua. Ei, vaan mitä veli Andreas sanoi, hän sanoi, että Jumala on puhunut minulle tällaista asiasta, että vaikka Romaniaan 150 000 raamattua, ja nyt mä ystävät pyydän, että te rukoilette, onko tämä Jumalan tahto, ja jos se on, niin rukoilkaa, että Jumala antaa sen tahdon myös toteutua tällä tavalla. Ja aina ne varat tulivat, milloin ne tulivat mistäkin. Joku ihan uskosta osaton ihminen saattoi, ja tuossa kirjassa kerrotaan esimerkiksi semmoinenkin mielenkiintoinen tapaus. Se tuli kerran, veli Andreas tuli jostain Itä-Euroopan matkalla sillä legendaarisella Volkkarilla, joka me kohta nähdään tässä, niin se moottori levisi jossain Saksan autobaanalla. Hän sai sen sitten vietyä johon korjaamoon ja sanotaan nyt, että se hinta olisi ollut vaikka sitten 1 000 Saksan markkaa, että se uusi moottori laittaa siihen ja se sanoi korjaamolle, että tulkaa 16:00 hakemaan, että silloin se on valmis. Ja veli Andreas, että me tullaan hakemaan. Hänellä itsellä oli siellä joku, hän oli pari liftaria kyydissä, hollantilaisia, ja hän itsellä oli joku 600 Saksan markkaa, ja oliko jollain toisella liftarilla vähän enemmän, mutta siitä puuttu ihan huomattava summa tästä. Ja no, he meni 4:00 sitten sinne autokorjaamolle, ja auto oli kunnossa, ja ruvettiin maksamaan, niin hän sitten latoi ne omat rahansa, ja sanoi, ei sitten enempää tässä ole, mutta missä on se toinen liftari? Se kysyi, että ei hän tiedä, se jäi jonnekin tonne ja lupasi tulla. Se tulikin se kohta sitten se toinen kaveri siihen, se liftari siihen mukaan. Ja sanoi, että hän oli tuolla kävelemässä ja kadulla ja siellä joku semmoinen iäkäs naisihminen kysyi, että ootko sä hollantilainen? Hän sanoi, että joo, olen hän. Että no, Jumala puhui mulle, että jos tapaat jonkun hollantilaisen, niin sulle pitäisi antaa tällainen rahasumma. No, se otti sen kiitollisen vastaan ja meni sinne korjaamaan. Se oli just se puuttuva rahasumma, joka siitä autokorjauksesta puuttui. Esimerkiksi tämmöinen päivittäinen asia, se vain järjestyi. Ja monia muita tietenkin vielä, monia ihmeellisempiä asioita. Miten Jumala täytti kaikki tarpeet? Jumalan ihmeitä, kun on usko Jeesukseen, niin Jumala avaa meille tien ja oven Jumalan ihmeisiin. Ja se on se mielenkiintoinen elämä, kun luet tuon sanan salakuljettajan ja annat sen sitten vaikka kenelle tahansa uskomattomalla ystävällä, on varmaa, että hän lukee, koska se on niin mielenkiintoinen kirja lukea Jumalan ihmeissä. Niin, usko Jeesukseen avaa oven pelastukseen, usko Jeesuksen avaa oven Herran työhön, ja usko Jeesukseen avaa oven Jumalan ihmeisiin. Nimittäin Raamattu sanoo siellä sellaisen erittäin väkevän ja koetellun ajatuksen ilmestyskirjassa 3. luvussa. Filadelfian seurakunnan enkelille kirjoitan näin, sanoo pyhä ja tosi, jolla on Daavidin avain. Hän, joka avaa, eikä kukaan sulje, ja hän, joka sulkee, niin kukaan ei avaa. Meillä on, ystävä, tällainen elämän Herra Jeesus Kristus, että kun meillä on usko Jeesukseen tänäkin päivänä, jos me saamme kulkea Jumalan tahdossa, ja kun hän avaa oven, niin ystävä, kukaan ei sitä, ei löydy mahtia maailmasta, joka voisi sen oven sulkea, jonka Jeesus avaa sinun elämääsi. Mutta sitten on vielä se 4. ja viimeinen. Siellä Raamatussa mainitaan, minusta se on se kaikkein mahtavin ovi, josta Raamattu mainitsee, kun me olemme ensin käyneet sisällä Jeesus-ovesta ja kokeneet hänen ihmeitään ja voimaa ja johdatustaan, niin siellä mainitaan ilmestyskirja. Miten alkaa ilmestyskirjan 4. luku ja jae 1, kuka muistaa? Jorma tietenkin muistaa. Taivaassa oli ovi avoinna. Se on mahtava Raamatun lause. Se on yksi mahtavampia Jumalan antamia lupauksia sinulle ja minulle, jotka tänään kilvoittelemme tällä tiellä ja katsomme niin monta kertaa oman itseemme. Tänään Jumala henki sanoo sinulle, että älä katso itseesi, älä omiin mahdottomuuksiisi, katso Jeesukseen, Kristukseen, uskon kautta häneen, joka on avannut lopulta oven taivaaseen. Oven taivaaseen. Taivaassa oli ovi avoinna, ääni, jonka olin aiemmin kuullut puhuvan minulle kuin pasuna, sanoi, nouse tänne, niin minä näytän sinulle, mitä tämän jälkeen on tapahtuva. Oli mahtava tietää, että niin kuin joku sanoi joskus, että meillä on taivasten valtakunnan avaimet. No oikeastaan ei se väliä, kenellä ne avaimet ovat, koska ovi on auki, eikö niin, ystävät? Ja Raamattu sanoo, että se, minkä Jeesus on avannut, niin sitä ei kukaan voi sulkea, vaikka kuinka yrittäisi. Mutta se, että kun me kerran saamme jättää tämän maan ja saamme luottaa ja uskoa Jeesukseen, Kristukseen, meidän Herraamme, joka on ristinpuulla sovittanut meidän syntimme ja sairautemme ja antanut meille mahdollisuuden lähteä uuteen elämään, jotka Jeesusta seuraamme, niin saamme olla vakuuttuneita siitä, että tuo viimeinen ovi, se on avoinna. Me saamme uskon kautta, yksin armosta, Jeesuksen ristintyön kautta käydä tuosta ovesta. Jumala siunatkoon sinua ja